Natao anokanana ny sampana istike eto amin'ny FCKM ambavady mitafo sy ny fanamina dia afaly miaona eto isika manome voninahitra an'Andriamanitra ary ao anatin'ny alahady izay karemy voalohany iatrehany izany karemy izany indray manomboka amin'izao alahady dia avintsika izao faly isika miaona eto amin'ny tranon'Andriamanitra ary mafaly koa ny hitondra ny afatra Havatr'Andriamanitra amin'ity aneo ity. Ampitomboina ho aminareo hatrany ny riavako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika. Amen. Ny teny izay nofidiny reto STK reto akana anakinana ny afatra dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Salamo faharoa amby roapolo araka ny hitantsika eny amin'ny fandarana Salamo faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo tapany ahy manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho. Amen. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho. Nahoana no mitory? Faharoa, inona no toreny? Fahatelo, inona ny vokatra ny fitoriana? Andeha ho ajorontsika amin'ny alalan'izany fanontaniana izany entina mamava izao loha hevitra izao ka afahantsika mandray ny afatra tiana ampitaina ao anatin'izany. Voalohany, nahoana no mitory? Indray andro dia ny fanotofan'ny olona ity fivarotana gazety amin'ny toerana anankiray eto andrenivohitra. Tao anatin'izay fotoana izay dia samy nanana ny fahatsapana sy ny fihetsepony teo ampijerena sy teo ampandiniana ary teo ampamakina ny gazety izay nidiniany ny olona tsirairay avy sendra tamin'ny toerana io. Ho adray marina, tena tsirarina, izao ve vonona tahaka an'izao? Dia teo no ohatra ny saintisainty ohatra ny narary fo avy hatran'izany nahita ny lohahevitra sy ny apahany izay nijerijereny tamin'ny akapobeny teo. Tao indray no avy dia nifaly ka hoe nivaly ihany ny fitaki ny mpiasa amin'ny orinasanay ary ndeha andeha ilaza amin'ny namako. Tamin'izay indrindra koa ny voany valim-panadinana, ho adray marina afaka dia lasa ilay ankizy anankiray ndeha ilaza amin'ny namako a voasoratra io ny anarako. Nisy fahatapana tao rehefa nahita dia fandresen-dahatra de nanapa-kevitra handeha hanambara amin'ny namana. Tsy hafa noho izany lay mpanompon'Andriamanitra voalaza ny mpandinika ara-tsoratra masina fa nanao ty salamo ty de Davida. Ao anatin'izany no itenenan'i Davida raha somary enti manazava izao soratra masina izao de mahitsika ny amin'ny andininy fahaefatra amin'ny ty salamo faharoa amby roapolo ty hoe kanefa masina ianao, ianao nitoky ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao nitarainany dia afaka izy. Izany hoe ao anatin'izany rehetra izany dia maneo Davida mpanao salamo fa tsy misy afa-tsy ilay Jehovah Andriamanitra fahatsapana anaty izany dia tsy nainangina izy satria izany nitoky izy ny razany ary izany no antony famonjena namonjy sy nanafaka ka tsy hay ampanginina ilay fahatsapana nony amin'izay zava-misy nataon'Andriamanitra ka resy lahatra izy andeha anambara manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho. Fanamariana ihany no anazavana izao teny izao manaraka izao no hoe ho an'ny salamo dia mahita lohahevitra samihafa isika ny lohateny nataon'ny mpandinika ho fanazavana ny hevitry ny soratra masina. Nana izy ireny manondro ny olona anoratana ohatra hoe ho an'ny eo alohan'ny salamo amin'ny andininy samihafa toko samihafa eny a fizarana samihafa eny dia mahita sika hoe ho an'ny mpivetihira salamo sy sisa sy sisa ohatra hoe manondro ny olona anoratana ireny ohatra ny hoe mpivetihira nataon'ireo korahitana ireo atokony levita ndraindray ilay fomba ny salamo ohatra hoe fivavahana natonokira ndraindray ny fomba ny zava-maneno ampiarahana ao anatiny ao sodina na valia ary ndraindray ilay loha hevitra ireny a dia enta milaza ilay feo irana ohatra lahy na vavy. Ka eto zao sika raha mahita nyity salamo ity dia mahita ny loha hevitra hoe alaiolet hasara, ny dikany zany de hoe hirao amin'ny feon'ny biby diera miseho raha maraina. Ka lay diera dia entina karazana biby fiompy anankiray tamin'ny zareo hebreo zay anehona ny toetra manana ny fahalemem-panahy, anehona ihany koa ny hafanganam-pandeha ary fanao fanasana tamin'ny fihinanan'ny mpanjaka zany. Ary fatatra indrindra mifahaizana mifankaty samy biby. Fa ny tena asongadina ao anatin'izany de lay vitsika sy faharesen-dahatra matetika ao anatin'io karazam-biby io. Ka amintsika zay anehony zany eto de to milaza manao hoe nahoana azy Davidy no milaza ny hoe itory amin'ny rahalahiko ahy ny salamo, de hitatsika fa tonikira rahateo kira no iray natao anatin'izany. De ao anatin'izany de anehona ny hoe fanehona faharesen-dahatra noho ny amin'izay nataon'Andriamanitra. Ka manana vitsika sy faharesen-dahatra hanambara fa Jehovah Andriamanitra no hanotokana toky sy azo aterana. Faharesen-dahatra ao anaty fa Jehovah Andriamanitra no hanotokana mpamonjy. Ary raha ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo amin'ity salamo ity jerevantsika dia ozy hoe ianao no hanotokana heriko Andriamanitro, de manao endrika fampitahanany amin'ny tenany izy zay lazainy fa iza moa za zay olitra, iza za zay fanevateva ary hitangorona ny fahavalo, zany hoe ilazany mahakasika amin'ny tenany fa olona voafetra izy. Kanefa ao anatin'izay mahavoafetra zay ny zavatra nitranga tamin'ny fiainany manokana, Absaloma zanany zay atao hoe zanaka nateraka nefa nitsangana fahavalo hiady fanjakana aminy fony fahazaza izy, de niady tamin'ny Amalekita, tamin'ny Goliata, hitatsika tamin'ny Filistina, tamin'ny Goliata, de hitatsika ny zavatra natria niady sarotra maro samihafa nakana ny fanjakana zay fifanandrianana natao tamin'ny Moabita sy ny sisa. Ary ao anatin'izany de tangorona ny fahavalo ny zava-manahirana samihafa, kanefa tao anatin'izany nahoana ny mbola tsy maty izy na izay fanenjehan'ny Saoly fotsiny ihany azy. Ny dikan'izany nisy tana maherin'Andriamanitra tao, nisy fiarovan'Andriamanitra tsy hairefesina tao, ary misy fomban'Andriamanitra tao. Noho izany de tsy mahay mangina satria zava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Ka naneho endrika faneho pitokina amin'Andriamanitra izy ary naneho fifaliana amin'Andriamanitra. Ray Paoly milaza azy any amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy andinyny faefatra ny folo de hoe ny fitiavan'ny Kristy ny manery anay. Ka noho izany fahatsapana tao anatin'izany no nanery azy, ka nyteny izy hoe tsy hay afeniny zany fa itoreny anaranao amin'ny rahalahiko aho mino aho fa ianareo esteke eto ambavady mitafo. Dia anisan'izany koa hoe resy lahatra tamin'izay nataon'Andriamanitra ka tsy mahay mangina, ka ilaza manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho. Faharoa, inona ary notoriny? Ny toriny eto de mazava tsara hoe ny anaran'Andriamanitra, toriana ny anaran'Andriamanitra be voninahitra. Raha somary mandinika kely hoe ety manazava ihany moa no ilazana ireny andininy samihafa ireny mba akany zany eto hoe ianareo izay matahotra an' Jehovah, Midrash andininy fahatelo amby roapolo, ry taranaky Jakoba manomeza voninahitra azy. Ny anaran'Andriamanitra zany ny toriana, aseho ny voninahiny ka manao antso ny mpanao salama mba hahafahan'ny olona rehetra. Raha izany no nataon'Andriamanitra hidera akalaza anome voninahitra an'Andriamanitra ary atsapa ihany koa asomano andinika andinin'ny fahavalo amby roapolo hoe Andriamanitra no mpanapaka hitantarany ny fitiavan'Andriamanitra zay mihaino ny olona ary manao antso iverenana amin'izy Andriamanitra zay fototry ny fitahina ny fahasoavana rehetra ho an'ny zanak'olombelona. Ary zay antson'Andriamanitra zay no toriana ho renin'ny rahalahy, zay antson'Andriamanitra zay no ampahafantarana ho fantatry ny olona rehetra, satria ny zava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Firifiry moa hoe ny olona minihatsy miaina izany antson'Andriamanitra izany. Ary firifiry no manampitsofina manoloana ny afatry ny filazany tsara. Ka raha milaza ny afatry ny filazany tsara, milaza manao hoe mandehana ianareo mitoriny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra, atao mpianatra amin'ny firenena rehetra. Firy ny tena manatanteraka amin'izany? Fa ny ankamaroany dia ny miandry mahazo, miteraka dada, dia fenao ihany ny fiangonana ny afarany indraindray. Misy ny manao izany isaorana. Ary ao anatin'izany dia zava-dehibe, ao anatin'izany indray maka dia nisy famoaza matory na ataontsika hoe reverend tamina mpiasa maromaro. Dosy ty anankiray tao anatin'izany ny teniny mpampiasa manao hoe rehefa vitanareo ny asa ka tratranareo ara-potoana ny fanombohana sy ny asa dia mahazo valipity ianareo a, fa zay tsy mahatratra ara-potoana ny asa dia sady voasazy no tsy ahazo valipity. Natoko tena nefa ny ankamaroany tao anatin'ny tipy mpiasa tao anatina orinasa. Inona tokoa fa tsy nampiasa ny reve izy tao anatin'izay ka raiky tory. Efa lasa ny sasany namita ny asany zay izy vao taitra. Rehefa nitranga taminy ny sazy nahazo valisoa ny sasany zay taitra meloa teo izy vao tonga saina. Tsy hafa noho izany fa ny reve antsika kristianina ane dia nitenin'Andriamanitra tahaka an'izao hoe zay toriana hanambara amin'ny olona fa mila anao hitory amin'ny rahalahinao, mandehana ianareo hitory amin'ny rahalahy. Noho izany dia resy lahatra reto esteke reto ka hitory amin'ny rahalahiny. Ary ny rahalahy dia tsy izy fa mety ireo mpino atao anatin'ny fiangonana. Ny rahalahy dia tsy izy fa mety ny mpiaramonina aminao, ny fianakavianao, ny mpiray firenena aminao. Ka ny hoe mitory raha vo tsy resy lahatra isika fa mampifamadika izany fotsiny dia miova ny zavatra rehetra. Ohatra mitory lay iam lay mitory angeo vao ahy dia lasa mivadika hoe matory. Ary betsaka ny tratra ny toromasom-panahy satria mamadika lay tena antson'Andriamanitra ka sady matory izy no tsy mitondra fifoazana koa ho an'ny mpiarabelona aminy, ho an'ny rahalahiny, ho an'ny ankonany. Ary raha vao diso fijeriko aza hoe mitory tena le igraika anay avadio a dia lasa mitory mitory tena. Tsy lasa kristy lay famonjena mitoriana fa ny tenany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Havako noho izany rehetrarehetra zany dia betsaka ny zavatra mandringa eo amin'ny fiainana azy raha tsy ijery afa-tsy zany isika. Koa ny afatra eto dia ny hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho. Inona moa ny rahalahy raha atao eo amin'ny fianakaviana? Inona ny zavatra misy? Tsy mivavaka izy ohatra, tsy miraharahan'Andriamanitra izy, nefa ianao tsy taikany amin'izany. Dia hoza soratra masina hoe ho faty amin'ny fahotany ihany ny olona fa ny rano kosa ho adeniko aminao. Mety ny mpiara-miangona aminao ohatra ny zavatra misy anie amin'izao vanim-potoana izao e, ndraindray mifanenjika, mifakahala sinsisa ny olona, na dia mpiara-mivavaka amin'ny tranon'Andriamanitra anankiray azy, ampianarin'Andriamanitra hifakaty izy sy hifanasa tongotra. Fa mifanasa vanga ny tena ataony matetika. Ary eo anatin'izany aza amin'ny zavatra anankiray mahagaga dia ampianariny soratra masina ny olona ao anatin'ny mpirahalahy iray tapo, ao anatin'ny ankonana, ao anatin'ny mpiarabelo, ary ao anatin'ny mpiray firenena mba hijery ny tompontsoa, ny fanomezana, ary aza mihevitra ny an'ny tenanao ihany izy soratra masina fa ny an'ny hafa koa. Ianao izay matanjaka mievera ny hafa mba hampandroso azy. Kanefa ndraindray dia tsy heveriny olona ho zava-dehibe zany. Mila hitoriana ny rahalahy tahaka an'izany. Havako mila lazaina fa ndraindray e variana amin'ny tompontsoa manokana ny olona anankiray. Havako sendra ny tompontsoa etỳ-an-tany no anariana ny tompontsoako sy ny tompontsoanao any an-danitra. Ndraindray variana amin'ny zavatra maro samihafaka mifakahala, na dia ny mpandray mifanasan'ny tompo azy ao anatin'ny fiainana. Marinina moa ny mahatonga izany? Variana miady seza amin'ny endriny maro samihafa, sao dia ny fikatsahana ny seza eto an-tany no hanariana ny sezako sy ny sezanao any an-danitra. Natao ho fandinika izany andiavana. Ary mila ampahafantarina an'izany ny rahalahy fa betsaka loatra ny fitiavan-tena indraindray. Na dia zaho mpandray mifanasan'ny tompo mety ianao koa, mety mpiara-monina aminao, mety mpiara-mivavaka aminao. Ary io fitiavan-tena io mila amboarina io, ahitsy io, tsy maintsy toriana io. Ary aza mangina ry esteke fa izany ny faneva natsanganareo anio.
Voateraka maky ny olona dia izao no ataony. Noa. Fa tsy misy mihitsy noanao fa voateraka izy, vomena vavy izy defa noa. Tsy mba misy mihitsy no hoe noanao.
Ka izany retraretra izany avako.
Tsy maintsy avana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sofa ny safidy ity tema ity ianareo androany. Ka nanao hoe itony anaranao amin'ny rahalahiko ahy. Mandehana amin'izao herinao izao hoy Andriamanitra tamin'ny Gideona. Torio ilay anaran'Andriamanitra izay mila omembonahitra. Torio ilay anaran'Andriamanitra manapaka. Ary torio ilay anaran'Andriamanitra manome ny fiadanana sy ny tena fiainana. Ahatonga azy ireo rahalahinao ireo ho ao amin'ny tompo sy iaina araka ny sitrapony. Farany dia ny hoe Inona ny vokatry ny fitoriana? Ny vokatry ny fitoriana dia izao ny hoe eo anatrehan'Andriamanitra no mba iakohofana izay manam-pifinaina, izay no ambarany amin'ny salamo ao. Ireo olona rehetra ireo dia anana fiainam-pideranan'Andriamanitra ary ho velona mandrakizay ao amin'ny Jehovah ny fona reo raha mifanohitra amin'izany zany. Dia fahafatesana no miandry ny olona rehetra. Izay no mahatonga atsika tsy maintsy mitory satria betsaka loatra ny faty ara-panahy mandehandeha eto amin'ny firenentsika. Ary isika kristianina azo dia natao andiny tenany amin'izany hoe nahoana velona miaraka amin'Andriamanitra ve aho amin'ny fiainako, ary ao anatin'izany dia anisan'izay resy lahatra amin'ny mpanao salamo ve aho manao hoe misy olona tsy mahalala an'Andriamanitra ane, na dia mifanolobodirindrina amiko aza mba impiry aho no nitory ny filazany tsara taminy. Misy olona tsy manana an'Andriamanitra ane, ny ankonako impiry ambananana fahasahina itory amin'ny faty azy Kristy ary tahamonjy azy eo amin'ny fiainany manontolo. Ny fiainako sy ny fiainanao ve tsampanao amin'ny teny sy ny asaran'ny fitondrantena rehetra efa tena mitory sy mame voninahitra an'Andriamanitra ihany koa. Vokatry ny fitorianan'ny filazany tsara dia tonga ny manam-pifinaina rehetra iakoka eo anatrehan'i Jehovah, zany hoe anome lanja ny fisian'Andriamanitra izay fototry ny zavatra rehetra, izay fototry ny fiainana, ka hanaky mpiainana amin'Andriamanitra rery ihany. Ka rehefa manaky mpiainana dia mandray an'i Kristy ao anaty, dia tahaka ny Paoly nyteny hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiko. Izany no mitondra fiainam-baovao, ary izany no mitondra fandresen-dahatra vaovao, anga vaovao, hitory ny filazantsara, fa tsy mangina aho fa hitory ny anaranao Andriamanitra be voninahitra amin'ny rahalahiko. Ary ho velona mandrakizay ao amin'Andriamanitra ny olona, izany ny tanjona arak'izay nanirian'Andriamanitra azy. Koa ny vokatry ny fitoriana dia ny ahavelona ny olona ao amin'i Kristy aty an-tany, ary ho velona ao amin'i Kristy manaraka ny sitrapon'i Kristy any an-danitra anitra arak'izay, ary miaina mandrakariva ambany fitaria amin'ny fanahymasina. Feny izany rehetrarehetra izany dia izao. Malaza dia malaza ankehitriny ny resaka samihafa mandeha tserono hoe ny hampilamina ity firenentsika ity dia hitanao amin'ny gazety zany, fa tsy hoe zany mamorona eto, dia ny fiverenana amin'ny tondro zotra irery ihany. Tiako anefa ny ilaza aminao fa mihoatra lavitra noho izany dia ny fiverenako sy ny fiverenanao ao amin'ny tondro zotra an'Andriamanitra no hany azo antoka indrindra. Izany tondro zotra an'Andriamanitra izany dia ny tenin'Andriamanitra izay iveloman'ny mpino, ka manaiky ao anatin'izany izy, ary ao no ahitany tena fanafahana, ao ny tena ahitany fifandraisana amin'ilay Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonganoko, ary mitarika ny fiainan'ny olo ambany fitaria ny fanahymasina, ka iatehitra amin'Andriamanitra, hanampiainana amin'Andriamanitra, ary atonga azy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiainany rehetra. Ka raha izany nytanterahan'ny olona dia olo nafaka izy, olo ny fifaliana izy, olo ny fiadanana, ary anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiainany manontolo. Hoy ny fiteny sasany hoe misy andininy tsy tanterahana ao amin'ny tondro zotra ka miteraka korotana amin'ny endriny samihafa, izany hoy ny sasany. Tiako ny ilazana aminao fa misy andininy anankiraiky io atiny tompoasongadina aminao aneo. De ny salamo faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalako aho. Ka raha izany ny taterahako sy taterahanao fotsiny zany andininy zany, minoa ianao ary minono soratra masina fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra ary ho hitanao ny fanafahan'Andriamanitra sy ny fifaliana azonao ary olo ny famonjena mandrakizay izao sianao. Ry esteke malala, matoky ny tompo, raiso ny andraikitra mandehana amin'izao herinao izao, ka tahaka nyfandresen-dahatra nananany Davida tsy nahay nangina noho ny amina ataon'Andriamanitra, dia nyteny hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho ho tanterahanareo tokoa ane izany tondro zotra an'Andriamanitra izany. Misalamo faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo manao hoe tsy angina aho fa hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko. Raha anao izany ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fitahina. Amen.